Universal kynir The Snowman. We just found the body of a woman last night. Þrælgóð spennuminn byggð á metsölubók Jón Espö með Michael Fassbender í aðalutverki. Who does he leave the snowman for? The Snowman, komin í bíó.
Í fundlætinu hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn.
Já, góða kvöldið, við erum velkomin í Funkþáttinn X977. Simon Fogt Hansson með ykkur hér í stúdíu X77 kvöld. Við byrjum með lagið á, byrjum þáttinn á laginu Ekar. Nei, artistunum Ekar með lagið Diana.
Thank you.
frábært lag hér frá Ikar það sem myndi Diana komið út á Bolting Bits rekord frábær útgáfa næst hér undir fónin PBR Street Gang og lag sem myndi Late Night Party Line Hlustu á fangstáttunni Axin 97 Sýma fókin hensam með ykkur í stúdíu Axis í kvöld Ég að spila á kappbarðum á morgun og það bara pottjætt að þetta lag að heyrist Frábært lag PBR Street Gang, Late Night Party Line Kemur út á útgófu sem heitir Street Gang Jams Frábært lag En næst hér fónin engin annan heldur en Mark E sem búin að tala sér lengi að þessu og hér lag eftir hann sem heitir Give It Time Þetta af E-Versions nummer 8 frábært lag E-Versions sem sagt útgáfan sem að gefur út svona edit og yfirleitt þetta mjög svona djúb og skemmtileg house edit geta líka verið disco edit eins og fyrsta edit sem að gaf út á þessu útgáfu það var Kann sem Shaka Kann sem að ég spilaði hann svo oft þegar kom út en leiðum við svo hljóma Mark E, Give It Time
Klukkan 12 í kvöld. Fönt þátturinn. Hlusta á fönk þáttinn á X-inu 977 ert að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Sátturinn að sinni þessu sjö. Þetta Mark E. og lag sem heitir Give It Time. Þeir sem að kannski þekkja til þarna að þetta edit af Kate Boos. Lag sem heitir Held ég, Why Should I Love You. Minnum mig að hana. En næst hér undir nálina mun vera listamaður sem kalla sig Sampling as an Art. Já, já. Sveinbjörn mættir í fangþjóðnags 97.
Góða kvöldið, velkomin í útvarpið, Símon.
Já, takk fyrir það, takk fyrir það. Herðu, þetta sem sagt eins og segir Mark í lag sem þér Give It Time. Já. Það sem ég næst hér á nálina
Mér listi ekki dáðu þetta lag fyrst.
Þetta var frábært lag.
En síðan einhvern veginn gaf ég þessum á tíma.
Já, leiðu, heyrið Kate Boos, þá varstu bara eitthvað, búm, ég með þetta. Já. Herðu, þetta Sampling as an Art eða öðru nafni S3A og þetta lag sem heitir Chapitres og þetta kemur út núna á næstunni á La Cinere Nation House útgáfni.
Ég veit ekkert hvað það
Nei, sem bara alltaf leið sko. Það bara mjög fín sko.
Er það ekki, þú berð ekkert minni virðingu fyrir mig fyrir vikið?
Nei, alls ekki.
Ok, en er það eitthvað sem ég ætti að vita hvað það?
Það koma, þess, lagðið það, byrjum við aftur og byrjum lagi sem sérst á þessara plötu sem sagt öll þessi plata, þetta plata frá þessu leibúli og öll platan frábær.
Ok, og leibúli heitir hvað aftur segir?
Leibúli heitir La Cinere. C-H-L-A-C-H-I-N-E-R-I-E.
Cinere.
Já, Nation House. Skimt frá þetta.
Ok. Við sperrum erum.
Já, gerum það. We'll Sveinbjörn, settu nú, hættu sem dansi. Þetta er brála.
Já, nákvæmlega. My thoughts exactly.
Nákvæmlega, heyrðu, þetta er S3A, það samplinga sann art. Og lásum við þið Chappitress. Og kemur út á Þau namnti útgáðan í Sveinbjörn aftur eða?
Les Romps
Nei
International
La Cinerie
Já, ég myndi það
Og Nation House Skemmt að slag Og næst hér Er engin annar heldur en Cooper Saver og Patrick Holland Með lag sem heitir hinnu stórmerkilega nafni How About og kemur á út á útgáfunni Common Edit sem að EDC var að, ég með það, EDC á einmitt næsta lag á þessari blötu sem að sína í gangi núna þannig að frábært lag til maður leiðust að hljóma hér and sound. Þið lögst á fangþáttinu X977. Þetta er Kúpi Seyfir og Patrick Holland, lag sem heitir How About. Gef út á Common Edit útgáfinni.
Já, þetta er bara straight up Italo, alveg einhvern veginn svona hreinrekta.
Já, Italo.
Uppskriftina hreinræktuð í Ítaló er 50% grúf og 50% ógeðsla bjánalegt.
Okay.
Það er einhvern veginn, það er þetta sant.
Frábært lag. Herðu, en næst hér undir nóluna, það er engin annar heldur en vinur okkar Dan Shake með lag af plötunni Shakes on a Plane.
Í alvörunni?
Já, og býtum bara rólu, sko. Með sko eitt lagi og plötunni heitir.
Hvað?
Hvað heitir það? Shake Bake.
Shake and Bake.
Já, það heitir, býtu. Lagið heitir sem sagt, það heitir Wake, Bake and Shake. með Dan Shake. Svo er það besta. Hérna er fyrsta lagið á plötunni sem heitir Magic Marcel.
Magic Marcel?
Já, þetta er gefið út á útgáfunni Lumberjacks in Hell, sem er útgáfunas Marcel Vogel.
Okkar maður.
Já, okkar maður. Þetta er skemmtilegt. Þetta missur svo frábært að Dan Shake, Shakes on a Plane. Þetta er fárlega gott.
Þetta er mjög gott. Þetta er allt í fengþáttinum á X977.
Já, það passar. Til 12, bara bing, bara búm.
Bara bing, bara búm.
Tjík-tjík!
hlusta á fullt þáttinn á Exinu 977.
Þetta er Dan Shake, lagið Magic Marcel af plötunni Shakes on a Plane. Veistu það, alltaf ég fyndið.
Þetta er örgulega mjög sniðu og skemmtilega manneskja.
Já, einmitt. Næst hér undir nálinna, Sveinbjörn, alltaf þú segir ykkur hvað er,
er hvað það er? Mér langar þú svo mikið hér í Estl þremur. Og hérna,
nei, tveimur.
Þessi tveimur, myndi það.
Já, einmitt.
Og hann að ragga tipp.
Já, ég var hlustu það.
Já, þetta er eitthvað svona, þetta er eitthvað dót sem er fjör gamalt en einhvern veginn rík heldur sig.
Tjúka tjúka.
Rewind.
Woohee. Funk Doctor and Action News 7. Til klokkan 12 í kvöld. Já, alveg klikkalag hér frá SL2-mur og ná raka tipp.
Þetta er svo brjálæðislega hrest.
Þetta er brjálæðislega hrest. Maður bara vaknaði vel við þetta. En hérna kemur vinur okkar Lindström.
Magnus Lindström heitir þessi og frá Fjarðabyggð.
Hann heitir reyndar ekki Magnús Lindström, hann heitir Hans Peter Lindström og...
Og ekki frá Fjarðabyggð heldur, ætlar að segja með það?
Nei.
Ok, hann ekki Íslendingur?
Hann ekki, nei, þetta norskur strákur, eða norskur maður.
Já, þú segir nokkuð.
Já.
Og hérna, og hann var ekki sem keppandi í Idolinu, var ekki frægur fyrir það?
Nei, nei, hann var mikið, þessi var, hann var mikið í hérna, viltu vinna milljón? eða,
hann var ekki norska, hérna, norska raumveruleika sjónvarpsþættinum viltu vinna útgáfasamning hjá Small Town Supersand.
En hann á þá útgáfu, allavega.
Já, já, það var, það var spillingamál.
Wow.
Það, ok, ég búinn.
Já.
Já. Ég var að koma út blaði í dag, en ég með mjög mikinn svefngalsa.
Já. Hvernig byrjaði að vinna við að trefa á mókanum?
Herriðu mér. Herriðu góði.
Sorry, fyrirgeðu. Herriðu, þetta Lindström lag sem heitir Tensions. Frábært lag.
Herriðu.
Hey, hvað? Þetta er Hans Peter Lindström með lag sem heitir Tensions. Tensions.
Það vita ekki margir en Hans Peter er stytting á Hans Petersen Lindström. Ekki?
Nei.
Já ja, það mátti reyna.
Já ja. Þetta var alveg
Þetta var verðug tilraun þó að hún hafi ekki skilað árangri.
Já. Hörðu, við ætlum að enda hér á Mike Simonetti og lag sem heitir Mike Feel Love.
Oh.
Já, og við minnum að það ég að spila á kaffpartum á morgun. Þökkum annars fyrir okkur og góða nótt.
Simon Fokkin Hansson á kaffibarnum annað kvöld, ekki missa því. Sjáumst þetta viku.
Já, takk fyrir okkur.
Hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudags kvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. Facebook.com/Funkþátturinn.
Þú ert að hlusta á Exið. 977.